وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، ada yang bertanya? Seorang yang melakukan pembatal keislaman, jika ingin bertobat, apakah harus bersyahadat kembali sebagaimana orang yang baru masuk Islam? Nah, yujaddidu syahadatahu, dia memperbaharui syahadat, bersyahadat kembali. Nah, karena seseorang tidak bisa masuk dalam Islam kecuali melalui dua kalimat syahadat. Sementara dia sudah keluar dari Islam dengan kemurtadannya itu. Untuk bisa masuk lagi, berarti dengan bersyahadat kembali. Jika syirik kecil tidak diampuni, menurut salah satu pendapat, apakah berarti mereka kekal dalam neraka? Jawabannya tidak. Dicatat, perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Pertama, syirik besar membatalkan keislaman. Salah satu dari pembatal Islam, pembatal pertama yang kita pelajari ya, pada daurah kita. Sedangkan syirik kecil tidak membatalkan Islam. Tidak membatalkan Islam. Syirik besar mengekalkan pelakunya dalam neraka. Syirik kecil, jika syirik dengan syirik kecil itu pelakunya masuk dalam neraka, tidak kekal dalam neraka. Seperti hanya pelaku dosa-dosa besar yang lainnya selain syirik, jika menyebabkan dia masuk dalam neraka, tidak kekal dalam neraka. Syirik besar disepakati tidak ada ampunannya bagi orang yang tidak bertobat sebelum mati, tidak ada ampunannya. Sedangkan syirik kecil diperdebatkan oleh ulama, apakah tidak diampuni atau ada harapan diampuni, yakni tahtal nasiah, sebagaimana telah dibahas pada daurah. Nah, apakah ada larangan mengenakan cincin besi? Wallahu a'lam. Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Yang kami ketahui dan kami yakini sampai saat ini, cincin besi boleh. Di antara ulama sekarang yang merujukkan, Ibn Utsaimin rahimahullah dan yang lainnya, berdasarkan hadis ketika ada seorang wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW di masjid, kemudian Nabi menolaknya, ada salah satu sahabat yang menawarkan diri hendak menikahinya, kemudian Nabi menuntut dia untuk mendatangkan mahar, mencari mahar, yakni harta yang berharga yang dimilikinya ada di rumahnya. Nabi mengatakan kepadanya, iltamis walau khataman min hadidin, carilah di rumahmu meskipun hanya cincin besi, itu bisa jadi mahar. Nah, jika dia memiliki cincin besi, nah, disebutkannya cincin besi di sini oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barangkali dia memilikinya, menunjukkan bolehnya hal itu dipakai oleh laki-laki. Wallahu a'lam. Bagaimana cara mengkompromikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa"? Tidaklah Nabi SAW berbicara berdasarkan hawa nafsu, dari hawa nafsunya. Yang hadisnya yang menjelaskan bahwa di sana masih ada ijtihad pada sabda beliau. Nah, diterangkan oleh ulama, terkadang Nabi alaihissalatu wassalam berijtihad. Terkadang Nabi Rasulullah SAW berijtihad. Jika ijtihad itu tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti tidak menjadi syariat. Jika ijtihad Nabi Rasulullah SAW dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi syariat. Ya. Di datang pembenaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi syariat. Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berbicara dari hawa nafsu. Nah, in huwa illa wahyu yuha. Semuanya berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang menjadi syariat Islam, menjadi syariat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang beliau berijtihad, dan ijtihad itu bukan dari hawa nafsu tentunya. Nah, ijtihad dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan datangnya wahyu membenarkan itu, ya, maka itu menjadi syariat. Nah, jadi tidak ada dalam syariat ini, tidak ada dalam syariat ini yang itu salah, keliru, dan bersumber dari hawa nafsu. Begitu maksudnya. Nah, wallahu a'lam. Sebagian ikhwah ketika salat mereka salam dahulu, baru turunkan jari telunjuk yang berisyarat ketika tahiyat akhir. Apa dalilnya? Wallahu a'lam. Sepanjang pengetahuan ana sendiri, tidak ada dalil yang jelas, yang wadih dalam masalah ini. Ya. Apakah diturunkan terlebih dahulu kemudian salam, ataukah tetap seperti itu kemudian salam? Hanya saja yang kami amalkan, yang kami pahami dalam masalah ini adalah dari hadis yang ada. Ketika dikatakan bahwa Nabi Alaihissalam meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha, kemudian beliau mengangkat jari telunjuknya ketika berdoa. Oke, mulai dari tahiyat, ya, itu sudah diangkat. Menunjukkan bahwa pada asalnya diletakkan. Dan jari telunjuk itu diangkat ketika membaca zikir tahiyat, doa tahiyat. Terpahami dari situ bahwa setelah selesai doa, kembali ke posisi semula, yakni tidak diangkat lagi. Kemudian salam, wallahu a'lam. Nah, dalam keadaan terpaksa, dipaksa seseorang tetap berprinsip, yakni mukrah maksudnya, untuk tidak melanggar pembatal-pembatal ini, dan akhirnya dia pun terbunuh, apakah dia berdosa karena tidak mengamalkan firman Allah di surat An-Nahl ayat 106, dalam keadaan dia sudah tahu? Apakah ada pilihan di antara keduanya? Apakah tetap berprinsip untuk tidak melanggar pembatal ini, ataukah mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala? Wallahu a'lam, dia tidak berdosa jika dia tidak mengamalkan ayat itu, dalam arti dia tetap bersabar jika dia tetap bersabar. Nah, meskipun dia terbunuh. Nah, yang dibahas oleh ulama mana yang afdal? Karena pernah melewati pembahasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Al-Qaulul Mufid. Mana yang afdal? Bagi seseorang, apakah terpaksa melakukan kekufuran itu dalam keadaan kalbunya mantap tetap tenang dengan keimanan demi mencegah apa yang dipaksakan itu demi menyelamatkan jiwanya, ataukah afdol baginya untuk bersabar tetap bertahan meskipun terbunuh. Nah, dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah memberikan rincian. Nah, jadi yang dibahas mana yang afdol, ya, menunjukkan bahwa dia tidak berdosa jika tidak dia tidak berdosa jika dia tetap bersabar meskipun dibunuh. Nah, seingat anda pembahasan Ibnu Utsaimin rahimahullah dan bisa dimeraja'ah kembali Al-Qaul Mufid, beliau menyebutkan bagi seorang imam alladhi iqtada bih, yang merupakan panutan umat, ya, dan terkait dengannya umat, maka jika dia bersabar meskipun dibunuh demi menjaga akidah, karena dia panutan, contoh, maka dia bersabar meskipun akan berakibat dia benar-benar terbunuh, itu afdal bagi dia. Seperti yang ditempuh oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah pada masa fitnah khalqil Quran. Dalam keadaan beliau di penjara, dicambuk, diancam, dibunuh, beliau tidak menyerah. Beliau tetap bersabar dan tetap mengucapkan bahwa Al-Quran kalamullah, Al-Quran kalam Allah, ini sifat Allah, laisa bimakhluk, bukan makhluk. Sampai pada tahap di awal-awal Khalifah Ma'mun, yang ketika itu berada di satu tempat dalam jihad, Al-Imam Ahmad dengan Muhammad bin Nuh sahabatnya dalam keadaan di borgol dan dibawa untuk menemui Khalifah Ma'mun di tempat itu, Muhammad bin Nuh sudah meninggal di tengah jalan, sudah tidak kuat, fisiknya sudah tidak mampu, meninggal di tengah jalan. Muhammad bin Nuh berpesan kepada Imam Ahmad, ana ahadun minan nas wa iyyaka an tujibahum. Berpesan, menasihati Imam Ahmad, kalau saya ini hanya dia orang biasa, salah satu dari kaum muslimin, bukan imam seperti kamu. Kalau kamu imam panutan, ya, apa yang kamu ucapkan besar pengaruhnya terhadap umat, maka jangan sampai kamu menjawab fitnah mereka. Al-Imam Ahmad sampai ke Khalifah Ma'mun, ternyata apa yang terjadi? Khalifah Ma'mun itu sudah menyiapkan pedang. Khalifah Ma'mun sudah menyiapkan pedang untuk menebas leher Al-Imam Ahmad jika dia tidak mau menjawab fitnah itu. Di malam hari, ini dalam perjalanan, datang seseorang yang melaporkan kepada Imam Ahmad bahwa Khalifah Ma'mun sudah menyiapkan pedang. Kalau dia tidak menjawab fitnah itu akan dibunuh. Imam Ahmad tidak menyerah. Imam Ahmad menjatuhkan diri ke tanah, bersimpu dan mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dilindungi dari kezaliman Khalifah Ma'mun. Subhanallah. dini hari begitu menjelang Imam Ahmad sebelum tiba di sana, Khalifah Mamun wafat. Selamat. Nah, adapun kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, jika orang biasa, ya, ikatannya bukan imam seperti tadi, maka afdol bagi dia jika dia mengamalkan ayat itu. Jadi afdol baginya jika dia melakukan atau mengucapkan kekufuran itu dalam keadaan kalbunya tetap tenang dengan keimanan, agar na'am umurnya bisa bertahan, agar tidak selesai sampai di situ hidupnya, karena ya panjangnya umur, ya adanya kesempatan hidup berarti kesempatan untuk beramal soleh, kesempatan untuk mengumpulkan bekal ke akhirat lebih banyak. Nah, maka itu dikatakan dalam hadis yang sahih, khairun nas khairukum man tala umuruha wa hasuna amaluh. Khairukum man tala umuruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Semakin panjang umur disertai bagusnya amalan itu lebih afdal. Karena semakin sedikit amalan, pendek umur sedikit amalan, tapi sedikit bekalnya. Sementara jannah itu darajat, bertingkat-tingkat. Semakin banyak bekal, semakin banyak pahala yang dibawa, bisa mendapatkan derajat yang lebih tinggi. Wallahu a'lam. Ini yang saya ingat dari keterangan Ibnu Utsaimin rahimahullah. Oleh karena itu, Muhammad al-Imam al-Mubtadi' al-Dhal al-Ikhwani terkait dengan perjanjian wasiqah, perjanjian dengan Hawahah Wasiyun Yaman, mereka ada Rafidah Kuffar Masyikun Anjas. Naam, dibantah oleh masyayikh. Nah, Syekh Hani bin Buraik hafizahullah antara bantah mengatakan, menceritakan tentang mawqifnya Al-Imam Ahmad tadi yang anak ceritakan itu. Nah, seharusnya Muhammad al-Imam harus berani berkorban karena dia syekh. Ya. Ada pengikut-pengikutnya. Nah. Dan dia didengar, diikuti. Banyak mempercayainya. Harusnya dia siap berkorban demi untuk ya akidah Ahlussunnah Jamaah. Itu satu. Yang kedua, ya juga dia dibantah bahwa dia tidak tergolong mukrah. Seandainya berdalil dengan mukroh, dia tidak tergolong mukroh. Kenapa? Karena sangat memungkinkan dia melarikan diri. Meninggalkan ma'bar. Lari ke selatan, bergabung dengan ikhwan yang ada di sana, al-sunnah. Yang di selatan, yang mereka siap bertempur dengan Husayn. Hanya saja risikonya, ma'bar lepas. Ya, kebesarannya di ma'bar akan hilang. Ini yang jadi masalah bagi dia. Nah, Payet tidak siap meninggalkan itu. Nah, apalagi dia sendiri ternyata di khutbah Id setelah dia ditahdir dan dinasihatin terujuk, dia sendiri mengatakan bahwa saya tidak terpaksa. Al-amru biya, di urusan ini di tanganku. Laisa li ahli alayya min sabil, tidak ada seseorang yang punya jalan atas aku dalam keadaan bebas. Nah, barakallahu fi. Apakah orang yang tidak pernah sholat wajib atau jarang sholat, tidak pernah sholat wajib atau jarang sholat wajib, akan tetapi sholatnya sesekali pada hari Jumat saja atau dua hari raya kaum muslimin saja dia sholat, menurut saya sama seorang kafir. Allah musta'an. Ini kembali kepada khilaf ulama. Apakah orang yang sholat, orang yang melalaikan sholat karena malas dengan keyakinan bahwa sholat di waktu itu wajib, tapi dia melalaikannya karena malas, nah, kafir atau tidak? Nah, yang mengatakan kafir ada perbedaan pendapat apa patokannya. Nah, di antara pendapat yang ada yang mengatakan jika memang tidak sholat sama sekali. Nah, jika tidak sholat sama sekali. Nah, ya, kalau dia ketika dia tidak sholat sama sekali, maka dia berdasarkan pendapatnya dia kafir. Ketika dia sholat kembali, berarti dia kembali taubat dan sholat kembali, dan masuk lagi dalam Islam. Nah, sebutkan di sini sekali dia sholat di hari Jumat. Tapi menurut pendapat yang lainnya mengatakan dia fasik, tidak kafir. Yang jelas orang ini dalam bahaya yang besar. Tambah yang besar. Wajib baginya bertobat. Nah. Ada yang bertanya, kami adalah para karyawan. Perusahaan kami mengikutkan kami pada asuransi jam sostek BPJS yang dipotong sekian persen dari gaji kami. Sebenarnya kami tidak setuju dengan hal ini, tapi ini adalah termasuk aturan perusahaan yang kami ketahui dan terdapat dalam kesepakatan kerja kami. Apakah kami termasuk hukum orang yang terpaksa? Nah, ini musibah sebenarnya, bala yang baru bagi kaum muslimin di negeri ini. Nasrullah SWT wal-afiyah, Nasrullah al-makhraj. Nah, yaitu tiba-tiba adanya kebijakan kebijakan penerapan asuransi, ya, yang semuanya berinduk kepada BPJS. Baik jam kesmas yang dulu, jam sostek dan istilah yang lainnya, semuanya kembalinya ke BPJS, lembaga asuransi BPJS, yang hakikatnya adalah judi. Hakikatnya adalah judi yang haram. Nah, karena asuransi itu adalah baik yang membayar maupun gratis. Hati-hati, meskipun yang digratiskan oleh pemerintah dengan alasan dia miskin, kemudian digratis pemerintah, ini beda dengan yang dulu. Jam kesmas yang dulu itu langsung pemerintah menggratisi, langsung mengucur dana dari pemerintah, tidak lewat BPJS, lembaga asuransi. Kalau sekarang, gratis itu maksudnya ketika seseorang menandatangani ya akad perjanjian ikut asuransi BPJS, dia tergolong tidak mampu, ya, maka dia dapat bantuan dari pemerintah. Maksudnya pemerintah yang membayar ke lembaga BPJS. Jadi dia ikut asuransi, tapi pembayaran asuransinya dia, pemerintah yang bayarkan. Karena dia tidak mampu. Beda dengan orang yang mampu, dia sendiri yang membayar. Jadi semuanya tetap ya judi. Baik yang gratis maupun yang bayar. Dan ini haram. Nah, dan ini ujian berikutnya bagi ikhwanuna yang kaum muslimin, kaum muslim dan ikhwah ini yang kerja di suatu perusahaan yang menerapkan ini. Nah, karena masalah ini tidak tergolong mukroh, ditanyakan di sini apa yang tergolong terpaksa mukroh, jawabannya tidak. Nah, jawabannya tidak tentunya. Nah, sementara di sini disebutkan bahwa dengan ditandatanganinya akad itu, ya, menjadi karyawan di situ berarti menyetujui akad asuransi itu. Persetujuan di sini saja sudah melakukan satu yang haram, karena menyetujui dan rela dengan akad haram asuransi yang itu judi. Nah, ditambah lagi bahwa memang dia tidak bisa mengelak dari sisi gajinya langsung dipotong dan langsung dibayarkan. Nah, maka di sini ditanyakan apakah tergolong mukroh, terpaksa, jawabannya tidak tentunya. Nah, karena pekerjaan banyak, lapangan usaha banyak, ya, jika ini jelas haram, nah, tadi pada ceramah subuh tentang riba di masjid, nah, di surah Al-Qanah sampaikan keterangan ulama Ibnu Qayyim rahimahullah tentang orang yang butuh, ya, butuh kemudian melakukan akad riba. Nah, misalkan butuh berutang baik untuk nafkah atau yang lainnya, kemudian dia menempuh cara dengan cara meminjam ke bank, ke rentenir, yang itu akadnya riba. Dia sebenarnya dizalimi karena dia yang dikeruk keuntungannya dengan riba, yang mengambil riba itu, memakan riba itu adalah bank dan rentenir. Nah, tetapi dia ikut terlaknat, ikut dilaknat Allah SWT karena dia ta'awun, kerjasama. Tidak terjadi akad itu kalau dia tidak terjadi riba itu kalau dia tidak akad. Nah, maka dia yang dimaksud berhadis wa mukilah, dan Allah melaknat orang yang memberi makan riba. Ini maksudnya dia ini tadi. Yang akilah riba, makan riba, banknya, rentenirnya, mukilah riba, memberi makan riba adalah dia yang berutangnya tadi, yang meminta ini kemudian membayar dengan denda, dengan biayanya, dengan sistem riba. Nah, dan disebutkan bahwa seseorang mengambil seutas tali, kemudian mengumpulkan kayu bakar, dia pikul di punggungnya, kemudian dia jual, dengan itu dia memenuhi kebutuhannya, lebih baik baginya daripada melakukan praktek yang haram. Nah, begitu. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa bertakwa kepada Allah, yang jadi masalah apakah kita bertakwa atau tidak. Nah, bertakwa kepada Allah juga sudah dibahas pada salah satu tausiah dari rangkaian daurah ini di masjid yang lain. Bertakwa artinya menaati Allah SWT, menjalankan perintahnya berdasarkan ilmu dan ikhlas karena Allah SWT. Dapat mengharapkan akhirat, pahala di akhirat. Nah, bukan balasan di dunia. Meninggalkan larangan Allah SWT atas dasar ilmu dan atas dasar ikhlas untuk keselamatan akhiratnya. Ya, takut azab Allah, bukan dunia. Jika seseorang bertakwa, dia melakukannya ikhlas dalam rangka menaati Allah dan menyelamatkan akhiratnya. Nah, sementara dunia ini, apa sih dunia ini? Nah, law kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udah lama saqa minha, lama saqa Allahu minha al-kafira syarbatana. Seandainya dunia ini, kata Nabi SAW, sebanding nilainya dengan sayap seekor nyamuk, Allah tidak akan memberikan dari dunia ini kepada orang kafir meskipun hanya seteguk air. Menunjukkan dunia ini tidak ada nilainya. Nah, ya. Amma yasakillah, orang yang bertakwa Allah SWT, yaj'al lahu makhraja, Allah akan beri dia makhraj, solusi. Fayarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan beri dia rezeki dari arah yang tidak dihitungkan. Allah tidak akan melantarkannya. Naam. Ardullahi wasi'ah, bumi Allah luas. Naam. Jalan-jalan usaha banyak. Naam. Hanya butuh kesabaran. Butuh kesabaran, as-sabr. Wallahu a'lam. Apakah orang yang masuk Islam wajib mengumumkan khalayak ramai? Ya, ini melalui hakim. Ya. Hakim. Nah. Nah, yang dengan itu dia masuk dalam Islam. Nah, kemudian karena dia hidup yakni bersama dengan masyarakat kaum muslimin, tentunya menyampaikan keislaman mereka, keislaman dia kepada mereka. Nah, dan selanjutnya tidak cukup dengan dua kalimat syahadat saja, tetapi tuntutan dan konsekuensinya, nah, belajar sholat, belajar syariat Islam, rukun-rukun Islam, kemudian dia ikut sholat, nah, bersama dengan kaum muslimin di masjid berjamaah. Nah, dengan itu dia masuk Islam dan diketahui bagian dari kaum muslimin. Ada menjadikan tuntutan syar'i jika seorang masuk Islam dan mengucapkan kalimat syahadat. Kemudian dia disyariatkan mandi. Disyariatkan mandi. Ya, dengan keislaman itu. Ya, jadi masuk Islam dengan saksi-saksi tentunya ya. Kemudian dia mandi. Nah, kemudian mempelajari lebih lanjut tentang syariat Islam. Bukan sebatas ya ucapan persaksian begitu saja, tetapi mempelajari akidah, tauhid, mempelajari syariat Islam yang wajib dia kerjakan, sholat. Nah, syaratnya adalah thaharah, berarti belajar bersuci, wudu, nah, mandi, ya, dan semisal dengan ini dari syariat Islam yang wajib atasnya secara bertahap tentunya. Apakah orang yang ingin mengerjakan sholat dan puasa tapi mengamalkan ajaran-ajaran sufi, apakah termasuk kufur? Maksudnya ajaran-ajaran sufi yang dimaksud bagaimana ini? Pertanyaannya terlalu umum. Nah, coba mohon dirincikan lagi. Nah, bisa dilengkapi pertanyaannya. Kalau ajaran-ajaran sufi yang dikerjakan itu ajaran-ajaran yang bersifat kufur, dia kufur. Nah, kalau sifatnya bid'ah-bid'ah, tetapi bid'ah itu bukan bid'ah kufriyah, karena bid'ah itu bertingkat-tingkat. Intinya, sufi ini ada ajaran bid'ah. Nah, tayyib salah satu firqah sesat. Nah, ada bid'ah-bid'ah. Ya. Kalau bid'ah-bid'ah yang dikerjakannya itu bid'ah-bid'ah yang tingkatannya tidak sampai pada tingkatan bid'ah kekufuran, ya dia tidak kufur. Nah, jadi ini na'am butuh rincian. Ini ajaran-ajaran sufi yang mana yang dimaksud di sini? Nah, apa mungkin maksudnya tahlilan? Ya. Ya itu tadi intinya tergantung tingkatan bid'ah ya yang dikerjakan itu. Nah, wallahu a'lam. Di sini ditanyakan terkait dengan pembatal. Barang siapa meyakini bahwa selain petunjuk Nabi SAW adalah lebih sempurna dari petunjuk beliau, atau hukum selain beliau lebih baik dari hukum beliau, seperti orang yang lebih mengutamakan hukum para tagut atau hukum beliau, maka dia tetap kafir, dia telah kafir. Nah, kita sudah mengetahui bersama bahwa hukum negara kita ini adalah hukum yang diadopsi dari negara-negara Eropa, yang mana hukum tersebut tidak berkesesuaian dengan syariat Islam. Nah, hukum yang mana? Karena hukum yang artinya yang diterapkan di negara kita, hukum dalam berbagai perkara kan banyak. Ya. Nah, hukum yang mana? Kan begitu. Tayyib. Misalkan hukum yang terkait dengan kita, kan di sini tanya, apakah wajib kita muslim menaati hukum tersebut yang notabene tidak sesuai dengan keyakinan kita sebagai orang Islam? Nah. Dan bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim menyikapi orang yang menjalankan thayyib? Jadi sebagaimana disampaikan pada khutbah, nah, sebelumnya, bahwa terkait dengan adab terhadap pemerintah adalah kita wajib taat kepada pemerintah selama perintah pemerintah kepada kita adalah perintah yang tidak mengandung maksiat. Itu kaidah. Nah, dan itu pun dengan syarat jika kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah SWT tidak membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Nah, maka jika hukum yang diperintahkan itu ya bertentangan dengan Islam, dengan syariat Islam, ya tentu kita tidak boleh menaatinya. Nah, tidak boleh menaatinya. Begitu. Nah, cara kita bersikap. Tidak boleh menaatinya. Baik. Dan wajib kita ingkari minimal dalam kalbu, dalam hati. Kemudian bagi yang punya kemampuan menasihati pemerintah penguasa dengan adab yang benar, yaitu jika dia mampu bersurat atau mendatangi langsung jika diberi kesempatan untuk menasihati atau menelpon. Nah, baik, bukan dengan mengkritisi pemerintah secara terang-terangan lewat khutbah-khutbah, lewat ceramah-ceramah di forum-forum terbuka, mimbar-mimbar, di media-media terbuka yang hanya akan memprovokasi dan mengecaukan kestabilan negara, yang itu adalah cara-cara khawarij. Nah, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim menyikapi orang yang menjalankan aturan tersebut, dalam hal ini pemerintahan kita? Nah, apakah boleh kita memvonis mereka kafir? Nah, tidak gampang memvonis kafir. Apa yang kita pelajari adalah kaidah yang sifatnya umum. Tapi untuk tatbiq, prakteknya, penerapannya secara ta'yin, secara langsung ke individu tertentu, itu membutuhkan ya syurut dan terpenuhinya syurut, syarat-syarat, dan ternafikannya mawani', penghalang-penghalang. Nah, seperti misalkan di antara syarat-syaratnya ya yang dengannya jika terpenuhi, yakni syarat-syarat yang harus terpenuhi kemudian seorang divonis kafir jika melakukan sesuatu kekufuran, atau penghalang yang akan menghalangi dari kekufuran itu tertepis dari dia, tidak ada penghalang itu. Nah, yaitu syarat al-ilm. Nah, dia mengetahui bahwa perkara itu haram, meskipun kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, meskipun dia tidak tahu bahwa itu kekufuran, tetapi dia tahu itu haram. Yang penting dia tahu itu haram, meskipun dia tidak tahu bahwa itu pembatal Islam. Kalau sudah mengetahui itu haram, berarti terpenuhi syarat ilm, mengetahui. Nah, kalau dia tidak mengetahui, ada jahil, ada kebodohan, dia tidak tahu, berarti itu penghalang. Atau dia punya syubhat. Dia punya syubhat. Nah, di sini, ya, kehati-hatiannya di sini. Jadi tidak sembarangan. Nah, kemudian disebutkan di sini dalam pertanyaan, rincian-rincian firman Allah SWT dalam Al-Ma'idah, ada berapa ayat, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan siapa tidak berhukum dengan hukum Allah SWT, mereka orang kafir. Ayat yang kedua mengatakan mereka orang zalim. Ayat yang ketiga mengatakan mereka orang-orang yang fasik. Itu menunjukkan adanya rincian hukum terhadap orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah SWT. Ada yang memang difonis kafir, ada yang difonis zalim, ada yang difonis fasik. Ya, tergantung keadaannya. Nah, ini menunjukkan tidak semudah itu, ya, disapu rata dan langsung dikatakan divonis bahwa pemerintah itu kafir. Nah, barakallahu fiikum. Baik, ada yang bertanya untuk pembatal gempa berhukum selain hukum Allah. Bagaimana perkataan Ahlus Sunnah dalam yang Khawarij? Masa ini karena Khawarij sangat menjunjung keimanan dan tujuan dakwah. Nah, Khawarij. Nah, kelompok Khawarij, kelompok sesat yang diperselisihkan oleh ulama, apakah mereka fusat, orang-orang fasik, fujar, atau mereka orang-orang kafir? Nah, diperselisihkan oleh ulama, apakah Khawarij itu dikafirkan atau tidak? Nah, Syekh Ibn Baz rahimahullah mengkafirkan Khawarij. Syekh Ibn Baz rahimahullah dan didukung oleh ini yang dipilih oleh Syekh Unahani mengkafirkan Khawarij dengan dalil Nabi Rasulullah mengatakan yakhrujuna minal Islam kama yakhrujus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah yang menembus sasarannya. Ini salah satu pendapat. Dan ada pendapat yang lain mengatakan mereka tidak kafir dengan dalil ucapan Ali radhiyallahu taala anhu ketika memerangi Khawarij di Nahrawan, ketika memberontak dan membuat kerusakan di sana sini, pembunuhan, ya, kemudian diperangi oleh Ali radhiyallahu taala anhu selaku penguasa yang sah, ditumpas di Nahrawan. Ada yang bertanya kepada Ali radhiyallahu taala anhu, apakah mereka musyrikun? Nah, dijawab oleh Ali radhiyallahu anhu, minas syirki farru. Mereka itu justru dari kesyirikan mereka berlari menghindar karena takut kesyirikan, ya, menjauhi kesyirikan, cuma ekstrim mereka. Nah, sampai berlari menjauh dari kesyirikan tetapi dari kekufuran tapi mengkafirkan orang lain. Nah, lakinnahum ikhwanuna bagau alaina, mereka itu ikhwanuna, saudara kita, jadi masih muslim tetapi mereka memberontak kepada kita. Ini perbedaan pendapat di antara ulama, ya, tentang Khawarij itu sendiri. Khawarij itu inti prinsipnya adalah, ya, mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Nah, itu prinsip. Dan membabi buta. Nah, membabi buta. Naam. Barakallahu fikum. Takfiriyun. Nah. Termasuk sururiyah. Kelompok sururiyah. Pengikut Muhammad bin Surur. Yang ini, kelompok ini juga lahir dari binaan Ikhwanul Muslimin. Nah, ya, yang mengajarkan pemikiran takfiriyun dalam kubu Ikhwanul Muslimin adalah Sayyid Qutb dengan buku-bukunya yang mengkafirkan mujtama' Islam, mengkafirkan komunitas kaum muslimin di dunia ini. Semua pemerintahan, semua kaum muslimin kufar. Nah, Sayyid Qutb. Sebagaimana dibongkar kesesatan ini oleh Syekh Rabi'. Nah, hafizahullah. Dan terlahirlah takfiriyun dari buku-bukunya Sayyid Qutb. Nah, ya, hanya saja Sayyid Qutb itu tidak mengatasnamakan dirinya membawa dakwah salafiyah, tidak. Muncul kemudian terlahir dari kaum muslimin, setelah sekian tahun dalam tubuh kaum muslimin, keluar dari Ikhwanul Muslimin, memecahkan diri, yaitu Muhammad bin Surur. Dia keluar dari Ikhwanul Muslimin dan dia, ya, mendakwakan faham takfiri, ya, dan muncullah kelompok sururiyah. Dan tokoh-tokohnya seperti Safar al-Hawali, Salman al-Auda. Nah, dan mereka ini berbaju salafi, mengatasnamakan dakwah salafiyah dengan mengajarkan buku-buku Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim. Nah, ini yang membuat banyak kerusakan karena banyak orang yang tertipu menyangka ini adalah dakwah salafiyah. Ini yang bahaya. Baik. Nah, tadi mereka ngawur, ya, serampangan mengkafirkan sana sini. Muhammad bin Surur ini enggak usah jauh-jauh. Yang dikafirkan Arab Saudi. Pemerintahan Arab Saudi dikafirkan sehingga dia meninggalkan, tidak mau tinggal di Arab Saudi, tinggalnya di London. Mengeluarkan majalah dari sana. Nah. Tayyib. Ahlus sunnah wal jamaah. Nah, termasuk ini sekarang. Takfiriyun. Khawarij. Yang gaungnya besar. Kalau dulu Al-Qaeda. Al-Qaeda ya. Al-Qaeda, Al-Qaeda. Yaitu Osama bin Laden. Kemudian saya terpunya Osama bin Laden. Penggantinya siapa itu? Hah? Aiman. Nah. Dan itu yang membawa bendera jihad di Suriah. Nah, di sana. Nah, sampai kemudian terjadi apa kekacauan di sana. Naam. Ya, sejak awal ana mendengar fatwa Syekh Muhammad bin Hadi mengatakan tidak ada jihad di sana, yang ada di sana itu bendera jihadi, bendera Al-Qaeda, ya. Takfiriyun. Nah, ya, dan kelompok ikhwanul muslimin. Nah, baik. Sampai kemudian, ya, semakin kacau. Nah, kemudian keluar dari Al-Qaeda, pimpinan Ayman ini, kelompok yang mengatasnamakan dirinya Daesh, yaitu yang dikenal dengan ISIS, pimpinan Abu Bakar Al-Baghdadi. Maka Al-Qaeda pimpinan Ayman mengkafirkan kelompok ini. Nah, mengkafirkan Daesh ini, ISIS ini. Ini saling mengkafirkan di antara mereka. Nah, saling mengkafirkan di antara mereka. Juhal. Mereka jahil. Ya. Nah, orang-orang jahil, orang-orang zalim. Nah, apakah mereka dihukumi kafir atau tidak? Ya. Syekhuna Hanif bin Buraik menyerukan kekufuran mereka. Berdasarkan pendapat yang sudah saya sampaikan tadi. Nah. Baik. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah tidak begitu. Tidak semudah itu mengkafirkan orang. Memvonis orang kafir. Tidak. Adapun kaidah-kaidah umum. Iya disampaikan. Kaidah-kaidah umum seperti yang kita pelajari. Ini pembahasan tentang Islam. Tetapi untuk kemudian langsung diterapkan ke muayyan, syakhs muayyan, orang tertentu, individu tertentu, tidak semudah itu. Nah, karena mengkafirkan itu butuh syurut, terpenuhi syarat-syaratnya dan ternafikan darinya penghalang-penghalang. Nah. Barakallahu fikum. Nah, itu ya gambaran perbedaannya di situ. Apabila tabungan sampai nisab dan haul, apakah untuk perhitungan zakatnya digabungkan dengan emas yang belum mencapai nisab? Ini zakat emas yang dia tanyakan. Atau penuntutan zakat tabungan emas dihitung terpisah? Apa ini? Tabungan sudah sampai. Tabungan apa maksudnya? Tabungan uang? Hah? Yang terfahami dari apabila tabungan sudah sampai nisab dan haul, tabungan maksudnya uang, zakat uang. Itu sins tersendiri, yang jenis tersendiri uang itu. Nah, tidak digabungkan dengan emas. Emas dihitung tersendiri, uang dihitung tersendiri, perak dihitung tersendiri. Nah, jadi kalau tabungan uangnya sudah sampai nisab, dicatat. Ya. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, penanggalan hijriah ya. Penanggalan hijriah. Bisa di samping bertepatan dengan ini, enggak apa-apa. Tapi yang jadi patokannya penanggalan hijriah. Nah. Sekian sampai nisab sekian nilainya pada tanggal sekian bulan sekian. Kemudian dihitung dari situ ya umurnya. Sampai tiba tanggal itu, ini sudah haul tanggal bulan dan tahun yang tanggal dan bulan yang sama tahun depan, berarti sudah sempurna satu tahun. Berarti sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, mungkin dalam perjalanan setahun itu mungkin ada tambahan-tambahan uang masuk, tabungan tambahan. Ya, kalau mau rajin, memang siapkan buku. Jadi setiap ada tambahan dimasukkan ke tabungan, dicatat tanggal sekian, bulan sekian, nilainya sekian. Untuk dihitung umurnya. Karena itu wajib keluar zakatnya nanti kalau umurnya satu tahun jika berputar sampai tanggal dan bulan yang sama itu. Nah, dan beda-beda umurnya kan tidak bersamaan masuknya. Itu kalau mau telaten. Nah, kalau tidak mau rumit, ya merasa kesulitan karena kesibukan atau yang lainnya, ingin mengambil rukhsah, ya boleh. Pokoknya di akhir tahun haul nisab yang pertama itu, semua yang masuk diakumulasi, langsung dikeluarkan semuanya, totalnya, zakatnya. Artinya yang umurnya belum haul itu dimajukan pembayaran zakatnya dan ada rukhsah boleh. Nah. Ya sudah dikeluarkan di situ, ya nanti kalau umurnya sampai tidak dikeluarkan lagi karena sudah dimajukan. Ya, begitu. Nah, adapun emas, jangan digabungkan itu karena ini jenis tersendiri. Kalau punya emas, perhiasan dan yang lainnya, mencapai nisab, nah itu dihitung tersendiri. Begitu pula kalau punya perak, dihitung tersendiri. Nisab uang bukan emas ya. Dan ini sudah kami tulis dalam problem Anda sekian tahun yang lalu. Konsilan. Nah, nisab uang itu patokannya adalah senilai nisab perak. Yaitu senilai harga 595 gram perak. Senilai harga 595 gram perak. Itu nisab uang. Jadi bukan emas patokannya. Nah, ada yang bertanya hukum terhadap orang yang murtad menurut hadis riwayat Abdullah bin Abbas, man baddala dina faqtulu ya. Dan siapa? Anda cari aja yang terkait dengan pembahasan yang mungkin satu dua pertanyaan. Nah, jika terjadi negara seperti Indonesia ini ada yang murtad, di mana mana mayoritas penduduknya muslim, tapi pemerintahnya tidak menganut, maksudnya tidak menerapkan hukum Islam, maksudnya hukum had ini tadi. Nah, yakni tidak diterapkan hukum had, diminta bertobat kalau dipandang untuk diminta bertobat, kalau tidak dibunuh. Nah, tayyib. Ya ini masalah hukum ini harus tetap diterangkan seperti ini karena hukum ini syariat. Adapun seperti negeri kita tidak menerapkan hal itu, ya kita tidak bisa apa-apa karena itu tugasnya penegak hukum. Nah, tetapi hukum-hukum lain yang terkait dengan orang yang murtad bisa kita berlakukan pada diri kita. Nah, kita tahu dia murtad, kelas. Nah, barok dari dia. Jangan bermuamalah sama sekali dengan dia. Nah, kalau itu seseorang misalkan salah satu keluarganya murtad, sudah keluarkan dia dari rumah. Usir dia. Wala karamah. Nah, kalau suami istri murtad, istrinya atau suaminya harus pisah. Nah, harus pisah. Kalau lanjut berzina, karena itu murtad. Nah, baik. Nah, sang istri bisa menunggu, selama masa iddah penantian, menunggu dia mau taubat apa tidak. Nah, begitu. Ya, ada pun masalah penegakan yang ini. Penegakan dia dibunuh, ini tidak bisa karena ini tugasnya penegak hukum. Barakallahu fikum. Bagaimana hukumnya jika menikah dalam kondisi hamil? Bagaimana sikap seorang ahlu sunnah yang hidup di negara kiranya berhukum dengan undang-undang yang merupakan buatan dari manusia agar tidak masuk dalam pembatal keislaman berhukum dengan hukum selain hukum Allah? Jadi dilihat ya. Kalau aturan itu, ini rinciannya. Kalau aturan itu bertentangan dengan syariat Islam. Artinya aturan itu menghalalkan apa yang diharamkan dalam syariat Islam. Ya, atau mengharamkan apa yang dihalalkan. Ya, kita tidak boleh menaatinya. Ya. Tidak boleh. Nah, dan seorang pejabat dia tidak boleh menerapkannya. Membahayakan dia. Nah, baik, begitu. Jadi aturan hukum itu maksudnya yang maksudnya bahwa hukum itu bukan hukum Allah apabila hukum itu isinya, ya, hukum itu adalah hukum yang bertentangan dengan syariat Islam. Syariat menghalalkan, hukum ini mengharamkan. Syariat mengharamkan, hukum ini menghalalkan. Nah, itu maksudnya, itu hukum taghut. Yang seperti itu tidak boleh ditaati dan tidak boleh dilaksanakan. Nah, bagaimana hukum jika seorang menyimpan foto syekh, orang yang dianggap alim, dalam dompet? Buat apa? Malah bahaya ini, bisa jangan-jangan berpikir tabarruk nanti. Jadi barokah dari foto seorang syekh, seorang alim. Hah? Nah, yang dibutuhkan dari orang alim itu adalah ilmunya, bukan fotonya. Dan foto adalah makhluk bernyawa. Haram. Ya, Syabnu Uhaymin rahimahullah, ana baca dalam Al-Qawlul Mufid, rincian tentang foto. Ya, beliau membolehkan foto, fotografi itu, potret. Itu kalau memang butuh, dibutuhkan. Sepertinya bikin KTP, ya, atau semisal dengan kita di sini, misalnya surat nikah, ya, dan semisal dengan itu. Kalau untuk kenang-kenangan tidak boleh oleh sebenarnya. Untuk kenang-kenangan dipajang, di ini simpan untuk kenang-kenangan untuk tidak bisa, tidak boleh. Nah. Baik. Bagaimana batasan berteman, bersahabat dengan orang Nasrani karena latar belakang teman kerja? Berteman, bersahabat, konotasinya sudah menunjukkan ada hubungan apa? Menyuka, menyukai, mencintai sebagai teman sahabat. Tidak boleh, sudah kita belajar. Dia Nasrani, kafir. Kok bisa berteman, bersahabat? Hatta dia teman kerja. Nah, hubungan hanya sebatas hubungan kerja. Nah, dia memberikan teman kantor, ada urusan kerja, enggak masalah muamalah. Tetapi bukan berarti kemudian berteman, bersahabat, yang berarti saling mencintai. Nah, tidak boleh dijadikan sebagai wali yang dicintai, yang disukai. Nah, kita wajib membencinya, wajib membencinya dan berlepas diri darinya. Ya, tetapi sebatas muamalah, sebatas kebutuhan. Muamalah jual beli atau yang lainnya, tidak masalah. Nabi SAW dan para sahabat bermuamalah dengan orang Yahudi. Tapi coba lihat ya dalam hadis dikatakan la tabda'ul yahuda bisalam. Jangan kalian memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi. Tidak boleh. Tapi kalau mereka yang memulai maka dijawab. Nah. Ya, dibalas. Ha? Fa idza wajadtumuhum 'ala at-tariq Faidah laki tumuhum fattarruhum ala tariq. Jika kalian berjumpa, berpapasan di jalan, maka himpit mereka. Nah, jadi kalian sebagai orang Muslim harus menunjukkan ya kewibawaan dan keperkasaan dan kemuliaan di tengah. Biarkan mereka terhimpit di pinggir. Nah, jadi itu bukannya dijadikan teman, sahabat, bercengkrama. Nah. Ayat. Beda dengan manhaj ikhwanul muslimin ya, yang tidak punya wala wal albar, tidak punya prinsip ini. Tapi dirangkul. Tidak masalah. Penting bisa kerjasama. Makanya didapati tokoh-tokoh ikhwanul muslimin murtad. Hasan al-Turabi, Yusuf al-Qardawi, sebenarnya telah diterangkan pada daurah. Nah, hukum menyebut orang yang telah meninggal dengan menyebut mereka sebagai sebutan dengan sebut al-marhum atau perempuan al-marhumah. Tidak boleh. Nah, tidak boleh. Dan ini fatwa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Karena al-marhum itu artinya al-marhum itu bahasa Arab ya. Al-marhum artinya orang yang dirahmati. Berarti sudah digelari al-marhum, artinya dipastikan dia dirahmati. Dipastikan masuk jannah, dipastikan diampuni dosanya. Begitu kalau wanita al-marhumah. Baik. Yang benar Allahu yarhamu. Rahimahullah. Ini didoakan, semoga Allah merahmati dia, didoakan. Nah, kalau dia ya orang beriman. Nah. Baik. Nah, bagaimana hukum jika menikah dalam kondisi hamil? Apakah harus menikah ulang dan bagaimana hukum terhadap anak sedangkan baru diketahui setelah anaknya sudah dua orang bahwa hamil di luar nikah harus nikah ulang? Nah, menikah dalam keadaan hamil yang benar dalam masalah ini tidak sah. Nah, wajib memperbaharui nikahnya. Nah, bagaimana hukum terhadap anak sedangkan baru diketahui setelah anaknya sudah dua orang? Anak yang pertama yang itu hasil zina yang dikandung olehnya sebagai hasil perzinaan yang dengan hamilnya itu dia menikah. Pernikahan itu kan tidak sah. Dan itu tetap anak zina statusnya dinisbahkan ke ibunya. Tidak boleh dibuatkan akte bahwa dia anak kedua suami istri itu. Nah, nisbahkan ke ibunya saja. Nah, adapun anak yang kedua karena ini nikah subhat. Karena dia menyangka itu boleh, karena ada sebagian yang membolehkan, ya, maka anak yang kedua itu sah. Anak hasil pernikahan syubhat, karena dijangka boleh, padahal hakikatnya tidak boleh, itu hukumnya sah. Maka yang kedua itu bisa dibuatkan akte, yakni anak suami istri itu sah. Nah, jadi anak pertama yang zina dan yang kedua, anak syubhat ini, keduanya saudara seibu. Nah, kemudian yang pertama kalau dia perempuan, ya, maka suaminya itu, ini bapak biologisnya ini bukan mahram selama belum memperbaharui akad nikah. Kalau sudah memperbaharui akad nikah, nah, dan sudah duhul, digauli berhubungan dengan akad nikah yang baru itu. Maka itu menjadi robibah. Jadi robibah jadi mahram. Tapi tetap bukan anaknya. Secara syariat tapi anak biologis saja. Apakah sudah bisa sholat jika masa nifas belum cukup 40 hari? Kalau sudah keluar tanda suci dari nifas meskipun belum 40 hari. Ya wajib mandi dan sholat. Kalau sudah keluar tanda suci meskipun belum 40 hari. La ilaha illallah. Bagaimana menasihati orang tua keluarga yang masih kental akan adat-adat yang mitos ataupun kebiasaan dari nenek moyang yang mana semuanya telah mendarah daging sedangkan hal tersebut tidak sesuai syariat. Jika kita menasihati, yakin kalau tidak akan diterima dan membuat orang tua marah, apa kita berdosa? Tidak berdosa. Nah, kalau dia marah kepada kita karena kita menasihati, mengajak kepada yang ma'ruf, itu tidak berdosa. Nah, tidak berdosa. Baik. Dan itu adalah bentuk kasih sayang kita kepada orang tua. Ya, menasihati dia agar meninggalkan hal-hal yang tersebut yang kemungkaran-kemungkaran, apalagi yang sifatnya kekufuran ya, kufuran, kesyirikan. Naudzubillah. Meskipun dia marah, itu tidak menjadikan kita sebagai anak yang durhaka. Nah, tetap saja dinasihati. La'alla wa la'alla, barangkali, ya. Asa, semoga dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nasihatkan umat yang masih suka keluar rumah pegawai rumah walaupun hanya menjemur pakaian, masih menampakkan telapak tangan dan kaki, tidak menggunakan kaos kaki. Nah, ya kami nasihatkan tentunya. Ini pertanyaan khusus rupanya. Nah, kami menasihatkan agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, telapak tangan adalah aurat, telapak kaki adalah aurat, dan itu fitnah. Naam, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghentikan kebiasaan-kebiasaan seperti ini dan berhati-hati. Nah, berhati-hati. Nah, baik, fitnah sekecil apapun harus ditutup sejak awal. Ditutup serapat-rapatnya. Jangan sampai kita menjadi pembuka fitnah. Nah, yang akan menimbulkan kerusakan. Nah, Allahul musta'an. Boleh jadi terkadang mungkin tidak disadari. Nah, boleh jadi tidak disadari karena menjemur kemudian terbuka. Nah, jadi memang hati-hati ketika seorang ummahat dia bukan mengenakan abaya yang memang satu kain di atas ke bawah, melainkan dia mencukupkan dengan kerudung besar dan jubah di bawahnya, ya, karena yang seperti itu riskannya kalau tangan diangkat begini, ya, bisa terlihat tangannya. Nah, dan jubahnya seharusnya jubah yang dikenakan itu, nah, dia harus menutup telapak kaki. Jadi bukan mengandalkan kaos kaki. Kaos kaki itu penyempurna. Tapi kain ini sendiri, hijab ini sendiri harus sampai ke telapak kaki. Ya, bahkan dilebihkan sejengkal. Nah, kalau alasannya kaos kaki menutupi, bisa saja Anda ada yang kemudian mengenakan rok pendek, kemudian ditutupi kaos kaki. Nah, kalau dikatakan diwakili kaos kaki, berarti rok pendek kemudian ditutup kaos kaki. Menunjukkan tidak benarnya. Kaos kaki itu penyempurna. Jadi, pakaian ini sendiri, hijab ini sendiri, harus sampai ke bawah, ke tanah. Ya, paling hati-hati sampai sejengkal tidak bisa. Di samping itu ditutup dengan kakinya dibungkus kaos kaki. Itu lebih sempurna. Nah, begitu pula tangan. Nah, baik, nasihat ini yang terakhir sepertinya bagi yang ingin atau berniat untuk melakukan ta'adud. Nah, baik, terkait dengan ini yang kami nasihatkan adalah jika memang ingin mengamalkan, ingin berpoligami, maka pertama kali tentunya al-ilmu qabla al-qawli wal a'mal, menyiapkan ilmunya. Nah, kemudian menyiapkan diri apa-apa yang akan dihadapi dalam dunia ta'addud. Nah, bisa nanya-nanya kepada orang yang pengalaman untuk kemudian menyiapkan diri dan mengukur-ukur diri kemampuan. Nah, baik. Nah, di antara yang menentukan keberhasilan poligami itu adalah prianya memang harus orang yang wasi'us sadr. Orang yang memang dadanya tuh lapang. Sudah, memang harus siap dia, babak belur. Nah, baik. Siap dia. Nah, ya, babak belur bukan berarti dipukuli, tapi babak belur dengan kata-kata gitu. Nah, dan itu bisa lebih dahsyat. Nah, ya, karena kalau tidak, ya bisa siap saja melarikan diri dari rumahnya. Nah, atau banting pintu, banting piring, banting ini, ya, aja. Atau bahkan istrinya dia banting. Nah, harus siap. Jadi wasi'us sadr. Orang yang harus penyabar memang, ya, pengertian, ya, pengertian, ya, tidak boleh emosional. Kemudian perhatian, kemudian tayyib. Betul-betul dia berusaha adil. Nah, karena kalau tidak, hitungan 1 detik, 2 menit saja bisa jadi masalah. Nah, apalagi yang sifatnya sampai mendzalimi istrinya dengan hitungan hari, tidak adil. Ya, jangankan itu. Hitungan 5 menit, 10 menit saja, ada yang beda itu sudah bisa jadi bahaya. Baik. Barakallahu fiik. Berat. Ana bukan menakut-nakuti, bukan. Ana memberi gambaran supaya betul-betul menyiapkan diri. Betul-betul menyiapkan diri. Ilmu, kemudian kemampuan menafkahi, ya, semuanya diukur. Kondisi dan keadaan, nafkah lahir batin. Barakallahu fikum. Apakah bagi yang ingin berpoligami, afdal bagi dia memilih janda atau gadis? Dalam hal ini tergantung keadaan. Tergantung keadaan orang yang akan menjalaninya. Barakallahu fikum. Karena sebenarnya bukan hanya faktor dari sisi ininya yang diperhitungkan, banyak hal. Misalkan sebagian berpoligami misalkan dengan janda dalam keadaan banyak anaknya misalkan. Sementara kemampuan menyiapkan rumah tidak ada misalkan. Ini bisa jadi problem tersendiri. Beda dengan orang misalkan yang punya kemampuan, harta, bisa menyiapkan rumah yang layak masing-masing, meskipun dengan anak yang membawa anak, ya. Ini banyak faktor yang harus diperhitungkan. Tidak sembarangan. Barakallahu fikum. Ini maksudnya, tentunya kita berhusnudzon munculnya pertanyaan-pertanyaan ini, minta nasihat dari ini, karena ingin seandainya yang menjalani ingin berhasil, kan begitu. Karena yang namanya kegagalan itu pahit tentunya. Emang kegagalan pahit. Yani berpoligami kemudian gagal kan pahit. Pahit bagi masing-masingnya. Yang mengalaminya. Sehingga itu tadi. Betul-betul menyiapkan diri. Dalam segala hal. Kemudian kalau memang mengukur dan melihat dirinya termasuk yang memungkinkan, mampu, insya Allah, kemudian ada tekad dan niat yang baik bahwa dia akan berusaha untuk adil, tidak akan mendzalimi, poligami misalkan dengan janda, butuhkan dalam keadaan poligami itu, apalagi di zaman sekarang ini dengan banyaknya fitnah wanita, dari berbagai banyaknya wanita yang berkeliaran, banyaknya media-media dan banyak fitnah syahwat. Jika memang semuanya sudah siap, ya bismillah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah menolong untuk menjalankannya. Barakallahu fikum. Di antara cerita yang sampai kepada kami, Al-Imam Syekh Ibn Baz rahimahullah, di antara kebiasaan beliau jika berjumpa dengan seorang setelah salam kemudian tanya gimana keadaannya, kemudian ditanya berapa istrimu. Nah, dia mengatakan satu, kemudian ditergib, ya Allah, aduh. Nah, ya, didorong untuk poligami. Nah, muskilahnya pada zaman kita sekarang ini banyak kelompok atau orang-orang yang anti taat poligami, bahkan memang memerangi. Nah, ini sudah kita pelajari. Kalau memang sifatnya memerangi syariat taat, membencinya sebagai salah satu syariat Muhammad SAW dan memeranginya, mencercanya, maka ini apa? Kemurtadan dari dirinya. Lain halnya dengan ya, sifatnya tabiat. Ya. Sebagaimana telah diterangkan. Barakallahu fikum. Hukum buah pala, ada menanyakan hukum buah pala. Buah pala diperselisihkan oleh ulama. Di antara ulama ada yang memfatwakan haram. Untuk kehati-hatian dihindari. Kehati-hatian dihindari. Barakallahu fikum. Nah, ini di tempat kerja seorang atasan lebih menyukai karyawan yang kafir. Hah? Karena karyawan kafir tersebut mempunyai etos kerja yang baik. Rajin kerja, disiplin, dan tidak membantah jika diperintah. Nah. Diperintah apa saja, nurut. Nah, tetapi membenci karyawan muslim yang malas kerja. Kalau dia membencinya bukan karena muslimnya. Etos kerja yang buruk dan sering tidak disiplin. Atasan muslim tersebut sering menceritakan kejelekan-kejelekan karyawan muslim tersebut kepada karyawan yang lain. Apakah pandangan syariat mengenai hal tersebut? Nah, ya, dia dibenci dari sisi malas kerjanya, etos kerja yang buruk, tidak disiplinnya dia, bukan dari sisi dia sebagai muslim. Nah, adapun menceritakan kejelekan aibnya, nah, muslim tersebut meskipun dia karyawan kepada yang lainnya yang sifatnya aib, ya. Nah, tidak boleh karena tergolong ghibah, menggunjing. Nah, yang benar nasihati. Dinasehati karyawan itu, dibimbing. Nah, adapun kalau maksudnya karyawan lain ingin ditambi agar tidak malas, ya bisa dengan cara nasihat dan tambi tanpa harus menyebutkan orangnya. Begitu. Ada yang bertanya tentang trik-trik sulap. Bagaimana trik-trik sulap itu? Ada yang mengerti? Hah? Intinya kalau dia sifatnya adalah sihir, menggunakan sihir, ya hukumnya kufur kalau sihir. Kalau sifatnya hanya kecepatan, ketangkasan tangan, ya. Nah, atau menggunakan sistem-sistem tertentu yang tidak terlihat, misalkan sebenarnya di sana ada tali yang menarik tetapi tidak kelihatan. Nah, baik. Tetapi misalkan sulap yang sifatnya misalkan sapu tangan, dia gini kan kok keluar burung. Itu bagaimana itu? Hah? Kemudian pertanyaan anak, apa tujuannya itu? Hah? Ingin menunjukkan bahwa dia bisa menciptakan burung? Hah? Nah, sisi ini yang butuh dibahas. Kalau masalah memang betul itu cuma sebenarnya ada burung di sini, tapi halus disembunyikan ini keluar burung. Nah, tidak ada sihirnya kan gitu. Tapi yang jadi masalah apa tujuannya ini? Tujuannya apa? Ya. Nah. Ya jelas yang menghancurkan, yang menjadikan orang kafir musyrik ini namanya dunia. Semuanya dunia. Kembalinya ke dunia, imma syahwat, imma syubhat. Syahwat ya karena ingin uang, ingin perempuan, ingin jabatan, ingin dan itu. Dunia semua. Cuma maksud anak tujuannya apa ini tadi? Yani apa yang ingin ditampakkan di sini? Bahwa seakan-akan dia bisa menciptakan? Iya kan gitu? Nah. Ini kan bahaya kalau dari sisi ini. Ingin menunjukkan bahwa dia bisa mencipta selain seperti Allah SWT. Sapu tangan dia bisa cipta jadi burung. Oleh karena itu, ditanyakan apa hukumnya menontonnya, tidak boleh menontonnya. Nah, dari sisi-sisi ini tadi, belum lagi dari sisi-sisi penipuannya atau unsur ke kedustaannya. Nah, iya dan billah kalau di antara sulap itu memang ada yang mengandung sihir, ini sihir. Nah, jadi intinya jangan ditonton. Coba ditonton. Nah. Ayat pertama mengakhirkan salat Jumat di masjid yang berbeda dengan alasan karya yang bergantian dengan, untuk salat. Maksudnya bagaimana ini? Ada dua masjid gitu. Ada dua masjid yang mengadakan Jumatan berbeda. Hah? Ada yang cepat selesainya, ada yang agak lambat. Sehingga sebagian disuruh masuk ke masjid, ikut Jumatan di masjid yang cepat. Kemudian yang ini tetap bekerja. Iya, ini yang namanya. Mengikuti Jumatan di masjid yang lain. Iya, masjid itu memang mengadakan Jumatannya agak lambat. Hah? Kalau ini enggak masalah, artinya memang dia niatkan mau hadir di masjid yang sana. Masjid yang berbeda, ini lebih, terkadang kan begitu, ada yang lebih cepat, ada yang lambat. Enggak masalah. Nah, lain halnya kalau di satu masjid, kemudian diadakan Jumatan dua kali. Wah, syur. Masjid belum ada. Kok masjid belum ada? Terus masalah Jumatan di mana? Masa di kantor? Lah ya sekarang masuk anak. Sholat Jumatnya mau di mana? Buat masjid di perusahaan itu. Diwakofkan dan dijadikan masjid. Sah sebagai masjid. Wakof. Masjid. Kemudian Jumatan satu kali. Masjidnya berdekatan. Kalau memang jauh, 1 kilo jauh. 1 kilo ya. Hah? Jauh kalau 1 kilo. Dari sini ke mana itu 1 kilo? Jauh 1 kilo. Nah, artinya perusahaan ini puluhan hektar atau ratusan hektar ya. Jauh gitu. Nah, kalau tidak naik motor, masyakoh. Ini sulit, berat. Untuk dari sudut sini ke sana, yang kemudian dibuat di sana 1 masjid, di sini 1 masjid, di sini ada kegiatan berjamaah sendiri, di sana ada kegiatan berjamaah sendiri, ada Jumatan sendiri, ada Jumatan sendiri di sana. Ya, tapi sama-sama masjid yang diwakafkan, dikarenakan area yang luas, ini lain masalahnya. Bukan misalnya di sini masjid, di sana bikin masjid lagi perusahaan yang sama dengan tujuan itu tadi. Untuk mengatur supaya di sini Jumatan dulu, kemudian Jumat di sana. Wah ini, nah, sepertinya nggak bisa kalau seperti itu karena, nah, membangun masjid yang berbilang tanpa, tanpa tuntutan kebutuhan yang maslahat yang mendukung. Adapun masalah seorang pekerja tidak menghadiri berjamaah, itu kalau memang sifatnya, kalau yakni berbahaya kalau ditinggalkan, misalnya bisa terjadi kebakaran, maka harus dikawal terus, dijaga terus. Ini lain masalahnya. Memang boleh udur jika memang dia tugasnya di situ. Kalau dia tinggal, bisa kebakaran di belakang. Itu udur memang untuk tidak berjamaah. Nah, ya kalau seorang udur tidak berjamaah, udur tidak hari salat Jumat, ya dia nanti salat duhur. Dia nanti salat duhur. Nah, tapi selama tidak ada bahaya yang seperti itu, tidak, artinya kalau ditinggal tidak menyebabkan kerugian besar, kebakaran dan semisalnya, ya, tidak menyebabkan rusak produksi yang diproduksi sehingga kerugian besar, nah, dan memungkinkan untuk ditinggal, misalnya, maka artinya bukan udur jadinya, tapi berangkat semua berjamaah. Kurang produksi itu maksudnya kurang produksi artinya jadi rugi, atau tadinya keuntungannya misalkan 50 juta berubah menjadi 45 juta. Bukan rugi namanya kalau itu. Turun keuntungannya. Turun keuntungannya. Kalau dengan ditinggal jadi tidak ada keuntungan, jadi rugi, lain lagi. Nah. Baik. Dan demikian cukup insyaallah. Mungkin jika ada sebagian pertanyaan yang tidak sempat terjawab, mungkin bisa diajukan nanti di daurah yang lain pada ustadz yang lain. Nah. Barakallahu fikum.